Magandang umaga po. Good morning, everyone. Good morning. Praise the Lord. This is my second time, pangalawa pong pagkakataon. And yung pong first time, medyo mabilis po eh. We came in, tapos nag-share po, and then we left, and walang really chance to really stay and get to know or meet some of you. Sama si Brother John, nireceive ako kanina sa parking, thank you. And talaga, I really felt at home. Pagpasok ko pa lang po sa gate, talagang cross-world hospitality. Praise the Lord. Thank you. Thank you po. And I was asked to send a song. Mamaya po kakantahin natin. Hindi po ako kakanta. Tayo lahat. It's one of my favorite worship leaders, composers, si Graham Kendrick. And he composed this song, God of the Poor. And later on, we'll abitin po natin. Pastor Al, hindi mo sinabi hanggang anong oras ako? Hanggang mag-apa? Yes. Kasi po, Mission Sunday and Mission's emphasis, Mission's focus today. And nung binanggit yun ni Pastor Al, sabi ko, sige, I will arrange my schedule so that I could be here. Kasi po, I was longing to return sa Cross World and on a much longer time than the last time. Ano po. And si Pastor Ray was here of Caloocan or Monumento, and I thank the Lord that from that missions conference we had, they adopted one of our missionaries on Cross World. So you are part of that as well. One of our missionaries with Zen International serving in India, si Sister Beverly. So I'm really excited na i-share po ang topic ng mission sa inyo. And I would like to apologize ngayon pa lang po kasi ilan po sa mga i-share ko today ay may pagka-historical. Pangalawa, may konting statistics, mga numero, bilang, ganyan. Maliban po sa salita ng Diyos na ating pong babasahin. But ang dalangin ko po, gamitin ng Diyos ang buhay ng mga taong ito, ang kasaysayan na pinagdaanan po natin, at pati ang mga sabihin na po nating statistics, gamitin ng Lord para ibukas ang ating puso't isipan ang kahalagahan na ang church ay tumalima at makibahagi in completion of the Great Commission. Amen po. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat kami na maaari po kaming sama-samang lumapit sa inyo, hilingin ang tulong ng Banal na Espiritu upang buksan ang aming puso't isipan. Kahit po ang aming mga first-timers today, thank you for these dear visitors, Lord. Mangusap po kayo sa kanila. Ang sa bawat isa po sa amin, punan niyo po ang aming mga pangailangan. Gayun din, wag lang po kaming lubusang hamunin sa umagang ito. Tulungan mo kaming ilapat sa aming mga buhay, tumugon ng may totoong desisyong maging sender for missions, goers for missions, intercessors, or even welcomers for missions. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang aming organization. Ang pangalan po ay Zen International. Ang ibig sabihin po ng Zen ay, I think I shared that earlier or the first time we were here, start churches, S-E, by evangelizing the lost. N means, like what Cross World is doing, nurturing them to become disciples, followers of Jesus Christ. So evangelism, evangelizing the lost, nurturing disciples to become disciples. And letter D is develop these disciples to become leaders in their churches. Pag nangyari po yun, yung nakita naming bahagi ng SEND International in completing the Great Commission, in building His church. Start churches, evangelizing the lost, nurturing disciples, developing leaders. At meron pong apat na sending bodies ang SEND International sa US po, sa Canada, at yung pong sa atin dito sa Pilipinas, and then sa Hong Kong. So I send greetings as well from our co-workers all over the world. We have about 600 church missionaries serving in the four regions of the world. In fact, right now, ang isa po sa mga, mamaya isi-share ko din po ito, isa po sa mga ministries ng SEND International ay tribal ministry. At ang tribal, ito po sa mga indigenous peoples, ethnic groups. Kaya lang po, ito ay matatagpuan sa malamig na lugar ng villages of Alaska, Northwest Territories of Canada at Yukon Territories ng Canada. Right now po, meron tayong mag-asawang pastor na may vision trip ngayon doon po sa Alaska. Mabuti po, summer ngayon, pero kahit summer, syempre malamig pa rin. At idinadalangin po namin na for that God ay will give them, ano po, ang tawag po natin doon, makapal na balat. Hindi humuka, balat. Tapos sapagkat kung tatawagin sila ng Diyos sa isang malamig na lugar, sana kayanin po nila. Kasi ito pong target people and rich people groups po doon, ang tawag po natin sa kanila, First Nation peoples. Or yung mga Athabascan Indians, Inuits, yung pong Eskimos, mga First Nation peoples. And ang maganda po talaga dito is kamukha natin sila. Marami sa atin po magugulat kapag nakita nyo po sila. Ang pinakakahawig po nila itong mga, yung po mga nasa Baguio. Yung mga indigenous peoples natin sa Baguio tribes natin dyan. And they look like them. Ano po? So, and we are praying that God will call people to that cold, faraway place because the need is great. Doon po sa lugar ng villages of Alaska, nung dumalaw po ako doon hanggang sa Yellowknife, paakyat po ng Greenland sa side ng Canada, people live there, and these indigenous people, doon po sila nakatira. And they have known snow and ice all their lives. Yung pong tumitira sa iglo, yung pong totoo po yun talagang. Kasi yung bahay po nila, dahil halos hindi na matatanggalan ng ice or snow the whole year round. Maybe between July and August, medyo parang summer. Pero the rest of the time, malamig, may snow, may ice. And the depression, family dysfunction is almost 100% among those people. Kaya po dahil sa lamig, dahil wala naman po silang kakayanang mabuhay na may negosyo o katulad meron po tayo dito, they get social benefits from the government. At dahil wala po silang trabaho, lahat ng kanilang tinatanggap na pera ay ginagamit po sa bisyo, inom, naglalasing. At paglasing po ang ama, many of them would abuse their own families, even their own children. And so, there's that incredible need of discipleship in these places as well. So, I'm going ahead of myself. Gusto ko lang pong, excited po kasi ako. Mamaya po kasi yun. Pero please meet my family. Ito po yung, this was last time wedding po ng aming anak. Kinasal po yung aming pong dalagang anak na panganay, si Hannah. Siya po yung nurse. Nasa, ano po siya, Australia. Si Haniel po yung aming anak na pang-asawa niya po yung si Michelle. Classmate niya po sa med school, and they are serving the Lord sa local government sa Quezon City as medical doctor. Si Sofia po yung aming bunso. So si Helen is sending her greetings. Kasi nung first time, hindi ko din po siya kasama. Kasama ko ba siya? Nakalimutan ko. Hindi rin, ano po. So may utang, kailangan bumalik kami. Sir Al, okay. So, nabanggit po sa introduction na we were missionaries sa North Central Europe noong 2000 onwards. Ito po yung aming, I think ito po yung aming first prayer card. If you notice po, many years ago po yan. Many years ago na rin, pero many years ago. So, we thank the Lord na God used us sa church planting sa North Central Europe, particularly in Poland. Ito po yung mga ministries that we did, mostly outreach po ito using English, and also of course discipleship. We serve as church planters po sa cities na ito, sa Lublin, sa Gdańsk, sa Chef, at sa Lubin. So from the eastern part of Poland, where we studied Polish, malapit po yun sa Ukraine. Tapos we went up north, doon po kami tumulong sa church planting when using Polish. And then we went down south sa area po ng Wrocław, malapit po sa Czech Republic. And we were there altogether 7 years. And dahil po hindi na nakayanan ni Helen ang Polish winter, you would remember yung picture, ano po, talagang ano po, 9 months of the year malamig, 6 months of the year napakalamig, 3 months of the year sobrang lamig, ano po, so puro lamig. But the Lord preserved us, and when it was time to come home, dahil po talagang hindi na kaya ni Helen ang lamig, we came home, and is serving as ano po, national director ng SEND Philippines. So we serve in an international team. Ito pong picture po dito, yan po yung mga teammates ko, yung mga nakatayo po kami. Actually, we were in the border of Poland and Czech Republic. Kasi yung isa pong coworker namin is from Czech Republic, and we were having our meetings. Dito po sa inyong kaliwa, these are our Polish coworkers at sa aming church planting team. So very quickly po, ang SEND International, our mission statement is we exist to mobilize God's people, which I am praying that I could do today, mobilize God's people because you are God's people, and that God's people would engage the unreached so that God will establish a reproducing body of believers among that people group. Reproducing, andun po, yun po yung word namin ng discipleship multiplication. That the church that God will establish through the missionaries ng SEND are reproducing churches. Yan po ang short introduction ng organization po namin. And you are most welcome po to visit us. And I'll be showing po ang aming QR code later. Now, ito po ang ating exciting part. Ready na po ba kayo sa short quiz ng Cross World Church? Are you ready na ano po? Kung alam nyo po ang sagot, shout it out. Ano po? Okay. Ang ating pong quiz ay ito, Sunday quiz. Who said these words? Yan. Sino nagsabi nito? Okay? So, kung kilala nyo po kung sino nagsabi nito, sigaw nyo lang. Okay? Sana tama. Okay. So, kaya lang po, gusto ko lang i-request yung ating PBS student tahimik muna. Okay, baka alam niya yung sagot. But pwede rin. Okay, who said these words? Basahin po nating sabay-sabay. Go, the greatest missionary is the Bible in the mother tongue. It never needs a furlough. Is never considered a foreigner. Who said these words? Would you know? Oh, we just all read it, no? Okay, let me introduce to you yung taong ito. He was emphasizing the yung pong kahalagahan ng Biblia, na ang Biblia daw, kapag ka ito ay naisalin sa wika ng sinumang tao, napakaganda kasi hindi siya uuwi sa kanyang sariling bansa bilang katulad ng mga missionary. Mananatili siya dun sa bansang yon, sa mga taong yon. And hindi siya iisipin na siya ay hindi taga roon. Ang Biblia na isinalin sa wika ng tao. Ang lalaking ito ay si... Yan. Opo, tandaan niyo yung pangalan. William Cameron Townsend. Sino po siya? Siya po ay naglingkod primarily sa mga tribo, indigenous peoples, ethnic tribes. Ano po? So, particularly saan? Ipakita nga natin kung saan siya nagpunta. In 1919, actually 1917, siya po ay tumulak na papuntang South America, but he ministered particularly in Guatemala among the Mayan tribe in Guatemala. And he founded the Wycliffe Bible Translators and the Summer Institute of Linguistics. Ito po ang organisasyon sa buong mundo ngayon na nagsasalin sa wika ng mga people groups. So dito po sa Pilipinas, meron po tayong opisina ng Summer Institute of Linguistics and Wycliffe Philippines. Sila po ang nagpapadala ng mga misyonero, papasok sa isang tribo. Kalimitan po, ang mga tribong ito may salita, di po ba? Pero ang kanilang salita, verbal lang all their lives. Kasi sila po ay non-writers, non-readers. So ibig pong sabihin, ang kanilang mga wika, halimbawa ang dialect po sa North, Kangkanae, Ibaloy, ito pong mga wika o dialects sa Pilipinas, o Maguindanao, Maranao, Tausug na mga wika ng ating mga kababayan. At wala po silang written text, ang mga missionaring ito, aaralin nila ang kanilang wika, lalagyan ng letra o symbols ang kanilang sounds para maisulat. At pag na meron na pong mga assigned letters or alphabets or ang tawag po nila mga codes sa sound ng kanilang wika, itatranslate po nila ang Bible para in written form, ang kanilang dialect ay mababasa na. Kasi all their lives, wala po silang record, written record ng kanilang wika. Sinasalita lang nila but hindi nila binabasa. At sa ganung kaparaanan, may Biblia sila at ang unang babasahin nila sa kanilang sariling wika ay ang salita ng Diyos. Sino pong nagsimula noon? Itong missionaring ito, si Townsend. Next. Who said this? Basahin po natin. Go. Attempt great things for God. Expect great things. Siguro na narinig niyo na po yan somewhere. Sino kaya nagsabi niyan? Anyone? Yung makakasagot po may premyo from Pastor Al. meron po? Okay. Ibigay na natin ang sagot. William Carey ang pangalan. Carey niyo ba? Oh, si William Carey nagsabi niyan. Sabi niya, attempt! Kung ikaw ay mananaginip na rin, di yung pinakamatayog na. At asahan mo, ibibigay ng Diyos. Ang gandang mga salita, ano? Magandang parang panuntunan ng pananampalataya. Dahil makapangyarihan, banal ang ating Diyos, edi humiling na tayo ng malaki na rin. Sapagkat malaki at makapangyari ng ating Diyos. Yan ang pananampalataya ni William Carey. Saan po siya nagpunta? India. Okay. Kailan po? Mas maaga kay Townsend. 793 AD. Ano po? Si William Carey served the Hindu people and he is considered the father of modern missions. Ibig sabihin, lahat tayo, ay, marami po siyang ginawa. Wala, isang semester po ang kurso para mapag-aralan ng buhay niya at ang ginawa niya. Pero isang misyonero ng Diyos sa Hindu people. Third, sino po nagsabi nito? Ay, ito siguro alam niyo na. Basahin po natin. God's work done in God's way will never lack God's supply. Sounds familiar? Sino nagsabi niyan? Sister. Ilakas mo, sister. Mukhang tama. Hudson Taylor. Pakita nga natin. Pastor Al, may premyo. Oo. Si James Hudson Taylor. Saan po siya nagpunta? China. Among the unreligious, many of them are, if not agnostics, if not they do not believe in God. Pero dun po tinawag ang Diyos si Hudson Taylor sa China among the unreligious peoples. Kailan po? Tignan ninyo. 1853. Ano po? At pinangunahan niya at siya po ang nagsimula ng isang missionary sending agency from the West, especially from England. Ang tawag niya po ay China Inland Mission. Kasi noon po, noong mga 17th century, 18th century, pag dumating po ang mga missionary, kasi naman po noon, barko lahat. Pagbaba po nila at pagdaong nila, kung saan po sila lumapag, sa beach, doon na po sila nag-share ng gospel. Kasi doon pa lang marami ng mga tao. Ang problema, wala hong pumapasok sa interior, sa kaloob-looban. Ang pangitain po ni James Hudson Taylor, ako papasok sa loob ng China. Kaya tinawag niya yung kanyang organization, China Inland Mission. At ito po ang simula ng kilala po nating mission organization, sister organization po ng SEN International, ang Overseas Missionary Fellowship. Si James Hudson Taylor po nagsimula niyan. At marami pong mga missionaries ng OMF ay naglingkod sa Pilipinas, tumulong sa church planting ministries as well. So, saan po nagpunta si Cameron Townsend? Tribes sa Guatemala. Si William Carey sa India among the Hindu people. Si James Hudson Taylor among the unreligious Chinese. Pang-apat po, sino po nagsabi nito? Basahin po natin. The chief end of missions is not the salvation of men, but the glory of God. Ang tunay na pagmimisyon daw ay hindi lang maligtas sa mga tao kung hindi ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat pag tayo po'y nagmisyon, ang kaluwalhatian ng Diyos ang ating pangunahing misyon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, pag itinaas natin ang pangalan niya, ang Diyos na ang magdadala ng tao sa kanyang sarili. Ang kanyang kaluwalhatian. Sino po nagsabi nito? Baka may second winner po tayo. pakita natin, mga kapatid. Ah, ito medyo ano po, no? Samuel Marinus Zwemer. Sino po si Samuel Zwemer? Siya po ay nagpunta sa Saudi Arabia, sa Egypt, sa Middle East. In short, Muslim peoples. Kailan po siya nagpunta doon as a pioneer missionary? 1891. 1800s na naman, ano po? At kinilala siyang apostol sa mga Muslim. Apostle to Islam. Si Samuel Zwemer. Nakakaapat na po tayo. Ano po yung panglima? Who said this? The prospects are as bright as the promises of God. This simple statement was the mission, the heart of this missionary. His name is Adoniram Judson. Judson. Nagpunta po siya sa Burma among the Buddhist people. Kailan po? Notice. 1800s na naman. 1813. Ano po? Hindi po siya apostle to the Islam. Apostle po siya to the Buddhists. Sorry po the typo. Pero nagpunta po siya sa Buddhist peoples. If you will notice, these missionaries, the next slide, they went to these five people blocks. Ano po? Or religious blocks. Sino po nagpunta sa tribals? Cameron Townsend. Sino po nag-serve sa Hindu people? William Carey. Sino po nagpunta sa unreligious Chinese? Hudson Taylor. Sa Muslims? Samuel Zwemer. At sa Buddhist people, sa Burma, si Adoniram Judson. In fact, if you go to Myanmar today, sa kanilang capital city na Yangon, and marami pong, ang isa pong nakilalang hospital today in Myanmar is the Adoniram Judson Hospital. Because one of the things na ginamit ng missionaring ito ay medical care among the people. So, ito pong limang pioneer missionaries na ito ay, itaas nyo nga po yung inyong mga hinlalaki dyan, they went to the thumb, ang tawag po natin. So sa mission po, tuwing titignan mo ang iyong hinlalaki, they represent the five religious blocks that the gospel must continue to be preached. Kaya nung sinabi po ng Panginoong Jesucristo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, eh ang mga bansa may ganito-ganito pong mga relihiyon. E di ito ang ating target. Sa next slide, gusto ko pong pansinin ninyo itong mga datos na ito, ito po mga time na ito. Kailan po nagpunta si Cameron Townsend sa tribal ministry in South America, sa Guatemala? This is 105 years ago. Ang ginawa ko po, 2024 minus the date that he went. That was 105 years ago. Ganun din pong ginawa ko kay William Carey, kay Hudson Taylor, kay Zwemer, at kay Judson. Ano pong ibig sabihin? An average of about 150 years, the gospel has been brought to these five religious blocks. May nag-missionary na po sa kanila for more than 100 years. Sa tribo, sa Hindus, sa Chinese, sa unreligious peoples, sa Muslims, sa Buddhists. Pero ito po ang missionary challenge sa cross world number one. Yes, next slide. Ang sabi po dito, Matthew 24:14, nais ko pong basahin sa, yan po ay NIV, sa King James. Ang sabi po dito, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then the end will come." Maaari nyo rin pong tingnan yan sa Tagalog Bibles po natin. Ang ebanghelyo ng kaharian ng Panginoong Jesucristo ng Diyos ay ipapahayag sa lahat ng mga bansa bilang patutuo sa lahat ng mga bayan. At pag nagkaganoon, tapos ang kasaysayan. Cross World Church, thousands of years ago, ito na ang mission na ibinigay sa atin. Tinugon ni Townsend, tinugon ng mga lalaking ito. Si William Carey, Hudson Taylor, Samuel Zwemer, Adoniram Judson. Ang dakilang atas, the Great Commission in Matthew 28, 19 to 20, ganun po din po ang sinasabi, di po ba? "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." And Jesus indeed, sinamahan niya itong mga pioneer missionaries na ito sa loob ng maraming taon na yon. And disciples, of course, were made during those years. But again, this is the challenge. Ano po? Cross World Church, what is the challenge? Let's see. Ang sabi po dito is that, yes, next slide. Hanggang ngayon, these five religious blocks are still unreached. Tignan po natin, 7,217 unreached people groups, ibig po sabihin nito, walang ebanghelyo, walang misyonero, walang church among 3.44 billion people today. Sumari po natin isipin, ang tagal na ng gospel pala sa among the thumb. Tribal people, may nagpunta na sa Hindus, sa China, and religious peoples, Muslims, and Buddhists. E bakit ang 3.44 billion have yet hindi pa ho nila naririnig ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Kung paano nyo ito narinig, kung paano narinig ng ating teacher na nagtestimony kanina, sapagkat walang misyonero sa mga taong ito ngayon. What we need to pray and address is this challenge number one. After all these years, we are still engaging. Cross World Church, this is your first missionary challenge. How do we overcome this? Na napakaraming tao pa. Tingnan niyo po ang Muslim world in this map. In this world map, yung pong green sila po yan. Kasi yan ang kulay ng Muslim, pinili green. Ano po? Nasaan po ang mga Muslim ngayon? Tingnan po natin ang dami nila. Kahit po kasama na ang Pilipinas, 2,021,235,000 estimated global population of Muslims today. At sila po ay matatagpuan sa 3,432 Muslim unreached people groups. Again, ibig pong sabihin, ito pong 3,432 ay people, groups, grupo po ng mga tao. Ito po yung bumubuo ng 2 billion people unreached. Ano pong ibig sabihin? Walang missionary sa kanila. Walang church planting movement. Walang discipleship movement katulad ng nai-enjoy natin sa Crossroad. They are unreached. Tignan po natin ang Hindus. Ah, mukhang concentrated po sa isang lugar. Alam niyo ba kung nasan yan? Of course, India. Eh, akala ko ba nagpunta na dyan si William Carey? Eh, bakit? Punong-puno pa rin ng unreached people groups. Of course po. Nangamatay na mga taong yun at ito po yung mga marami. The Hindu people, tingnan niyo po ang statistics nila. How many? 1,219,843,000 total Hindus in the world today from India and scattered around the world. Ilang people group? 2,205 unreached people groups of the 2,396 Hindu unreached people group. So again, ulitin ko po, ito po ay mga Hindu people that they will die without Christ today since there are no missionaries among them. Praise the Lord, si Sister Beverly na missionary ng Crossroad ay, well, bumalik po siya ngayon sa Pilipinas for her furlough and she has some co-workers there. Ipanalangin po natin sila patuloy. Tingnan po natin ang Buddhist world. Ito po ang Buddhist. Oh, mukhang nasa Asia. Mukhang malapit sa Pilipinas if you recognize the map. Ano po? Surely, because the Buddhist peoples, 501 million Buddhists are concentrated in Asia. They are scattered, of course, elsewhere, but 501,991,000 Buddhists in the world today. 510 unreached people groups. No missionaries, no church planting movement among them. How about the indigenous peoples, yung tribal peoples, ano po, scattered everywhere. Let's look at the statistics. 742 million tribal indigenous groups today. 927 unreached people groups. Without Christ. Without the church. Without missionaries. And then, of course, the non-religious China and elsewhere, ano po. What is our message today? Let me just share with you the mission of the church. This is our mission. The next slide, yes. We have to examine these challenges in order to complete the Great Commission. So, the reason that we are still having ito pong unreached people groups among the five religious blocks is this. Because of what we call the imbalance of missionary deployment. Look at the graph. Meron po ditong pie chart. And because of the imbalance of missionary deployment, ano pong ibig sabihin niyan? Ganito po. Ang ibig sabihin po niyan, kung ito pong titingnan natin ang populasyon ng mundo, ang 33% rough estimate ng Kristiyano sa buong mundo, ibig sabihin, kasama ang Crossroad is 33%. Ito pong evangelized population of the world is about 40%. And the unevangelized is 27%. Ito pong evangelized, ibig pong sabihin, hindi pa sila Christian. The work is still going on. So, ang ibig pong sabihin, 67% of the world's population is really in need of the gospel. Diyan po tayo kinakailangan magbigyan ng mission focus. Kasi yung 33%, we are the church. Tayo na po yun. Tingnan nyo po yung pie chart sa inyong kanan. Ano pong nakikita dyan? Ito po ang larawan ng pagpapadala ng misyonero ngayon. Ibig pong sabihin, ang representation pong ito, pag nagpadala ng misyonero ngayon, saan sila pumupunta? 80% of the total missionary force today are going where? Saan po sila pumupunta? Doon sa Christian nations at doon sa evangelized. Did you notice yung pong 80% doon? Doon po sila pumupunta. 80%. Tapos po, 17.5% ng mga missionary force sa buong mundo pumupunta po sa evangelized areas na. Tapos yung pong maliit na porsyento doon, ilan po yun? 2.5% of the missionary force today are going to the 27% or unreached people groups today. Nakuha niyo po? Ang ibig pong sabihin yan, sa ipapadalang 40 missionary o 50, isa lang ang pupunta sa unreached people groups, the rest of the missionaries pupunta na sa Pilipinas, sa lugar na may mga gawain na ang Panginoon, o sa mga Christian places. Ang tawag po natin dyan, hindi balansyadong pagpapadala ng mga misyonero. Paboritong magpadala ng mga churches kung saan may Christian work na. Ano po ba ang ating pakay minsan pag tayo po ay nag-church planting? Sabi po ng isang church, oh, wala pa tayong church doon. Magtatag tayo ng church doon. Pagpunta po nila doon, may 50 churches na doon. Pero wala pa tayo doon eh. Franchise missions. Wala pang franchise doon ang Cross World, punta tayo doon. Halimbawa. So nagpapadala tayo ng mga manggagawa, church planters, missionary sa mga lugar na may naglilingkod na. At malungkot po sa takbo ng ating church planting sa Pilipinas, totoo pa rin po ito, di po ba? Kasi sa narinig ko, sabi ng isang malaking church, pag sinabi ko pong malaking church, mega yun, no po? So, mega church. Eh, wala pa tayong church sa, binanggit nila yung city. Eh, dun sa siyudad na yun, ang mga Christian churches po, magkakatabi pa. Nasa isang mall. Nasa ground floor yung isang church, nasa second floor yung isa, nasa fourth floor yung pangatlo church. They are all found in one mall. So yung bisita, ang nakikinabang, kalimitan, yung akala niya, yun yung first church na nag... So doon siya sa ground floor na pupunta, yung na taga third floor, hindi na inaabot, nalilito yung mga bisita. Kasi na, tabi-tabi! At hindi lang po sa mall, minsan sa isang kalsada. Kaya po, sa Send International, ang mga missionaries po namin noong 2009-2010, nag-alisa na po. Kasi kaya na ng Pilipinas i-evangelize ang bansa natin. Walang amen. Kaya na ng Cross World churches to evangelize Bulacan, Metro Manila, the world. Kasi kaya natin magpadala ng missionary. The missionary, ang Pilipinas po, ang tawag sa atin, the missionary sending church. The missionary sending force. Marami pong lumalapit sa aking mga kaibigang missionary agencies, magpadala naman kayo ng Pilipino sa amin. At mamaya po, isishare ko sa inyo yung mga lugar na yon na talaga pong desperately in need of co-workers and missionaries. Tignan niyo po ito. Ito po yung explanation sa challenge number one. Iwasan po natin ang imbalance na yan. Huwag na nating dagdagan pa yung problema. Magpadala po tayo ng mga misyonero doon sa mga lugar na wala pang manggagawa. Kumbaga sa Pilipinas, mag-church planting po tayo sa mga barangay na wala pang church. Total number of missionaries ano po in the world, if we have 100, ang estimate po nila 110,000 missionaries today. 80% of them, they go to the Christian areas. 17%, 17.5 of 110,000 missionaries among evangelized places. And then only 2.5 of 110,000 missionaries today are among the unreached. No wonder, magpapatuloy pong unreached ang mga unreached because of the imbalance, ito pong hindi balansyadong pagpapadala ng misyonero today. So, let us examine how we are sending our missionaries. Where are we sending as ascending church? The gospel message we can bring, ano po, but where are we sending them? Yun po ang unang paalala sa atin. Marahil ito po ay kahilingan sa panalangin. Marahil is mahalagang estratehiya para sa leadership ng ating church. Pangalawa pong challenge, ito. Okay, nagpadala na po tayo ng missionary. Nakaabot po sila sa, praise God, sa unreached people group. Sa Thailand, halimbawa. Sa Vietnam, sa Indonesia. Sa Kyrgyzstan, sa Kazakhstan. Sa Russia, China. Pero ang tanong po, when they go there and they proclaim the gospel among unreached people groups, ilang taon po yung, kung bibilangin po natin yung pioneer missionaries na lima at ang mga kasama pa nila na hundreds of years na nasa thumb religious blocks, eh bakit hindi pa rin disciples these religious blocks? I'm giving you the second challenge. Ito po yung question eh. Why is it so hard for Buddhists to become followers of Jesus Christ? Bakit po mahirap sa isang Muslim to follow Isa al-Masih? Bakit po mahirap, for example, why is it hard for Hindus to follow Christ? Why is it hard for Buddhists, Hindus, Muslims to follow Christ? Bakit po? Well, ito po ang sagot. Because sa kasamaang palad, the gospel that our missionaries sometimes, the slide, because we use gospel materials that are, dalawang bagay po, incomprehensible and irrelevant among these unreached people groups. Ano pong ibig pong sabihin nun? Now, meron po dito example ng mga paborito ko pong evangelism tools effective sa Pilipinas. Ito pong isa. Isa sa kanila, ang tawag po natin ay next slide, the bridge illustration. Alam niyo po ba yung logo na nasa gitna? Evangelism Explosion. Yung pong nandito sa bandang kanan ninyo, the four. Pag sinabi natin the four, alam na natin yun. The four spiritual laws. Marami po sa atin, halimbawa sa karanasan ko, yan po ay mga epektibong strategiya at gagamit-gamit ng mga kaparaan ng akayin ang Pilipino sa Panginoong Jesucristo, makakilala sa Kanya. Ang tanong po, pag ang misyonerong pinadala natin sa Thailand, pag ito ang kanilang ginamit, epektibo ba? At ang sagot po ay, hindi. Sa Thailand po, among Buddhist peoples, sabi po ng mga Buddhist, mga Thai missionaries sa amin, the gospel has been preached in Thailand for more than 100 years. We are still unreached people groups. Part of the reason, sabi po nila, is yung mga missionaries na dumadating, pag nag-evangelize ng mga Thai people, they use how they share the gospel to Americans, to their own people. Eh, what they share here will not make sense. Hindi ho maiintindihan ng mga Buddhist peoples. Halimbawa po, ang John 3:16 is not a verse na gagamitin mo as a tool to share the gospel to Buddhists. Saulado po ba natin ng 1:3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang. Pag sinyer mo yan sa Buddhist, ha? Kasi ang sasabihin niya, for God, sasabihin nila, sinong God? Sinong Diyos? Kasi sa Buddhist mind, sa Hindu mind, they have pantheons of God. They have hundreds of God. So is God. So isipin nila, sinong God? Yung sinishare mo sa akin, marami eh. Wala na, lito na. Hindi, yung God lang sa langit, yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, yung Diyos natin, yung Diyos sa Bible, eh, hindi niya nga alam ang Bible eh. So, you see the disconnect? For God so loved. Pag narinig yan ng Buddhist, narinig ng Hindus, sabihin nila, ay, yung Diyos nyo umiibig? Oo, mahal na mahal ka. Ay, ayoko. Alam nyo kung bakit? Love is a desire. Sa mga Buddhist, sa mga Hindus, they want to get rid of desires. Ayaw nila dyan. Kasi sa kanilang katuruan, pinalaki sila, tinuruan sila na desires are the root of evil. Kaya sa kanilang relihiyon, iiwasan nila anumang pagnanasa, anumang pag-ibig, anumang emosyon. Wala dapat nun. Linisin mo ang sarili mo nun sa pamamagitan ng anumang kaparaanan, meditasyon, whatever. So, sa Buddhist mind, malilito sila. Uy, alam mo, mahal na mahal ka ni God, ni Jesus. Ha? Ay. Sa kanila, they want to get rid of love, you're introducing love. So, over the years, sa mga misyonero po na pumupunta sa unreached people groups, they are using incomprehensible, irrelevant gospel sharing, which are, okay po, effective sa Pilipinas, effective sa bansa nila, but hindi pwede among them. So, ano po ang ating challenge dito? As goers, we have to examine our methods. We have to say, are we sending qualified goers who understand how to share the gospel in a tribal context, in a Hindu context, in unreligious Chinese, in among Muslims, among Buddhists? Yun po ang challenge, ano? Challenging pala. Kaya ito po ang kailangan ng paghahanda. Kaya dyan po papasok ang tulong ng mga mission agencies, ang ating mga eskwelahan upang ihanda mabuti ang goers natin. Ang mga goers as they go because of this second challenge. What is the third challenge for Cross World Church? Ito po. Ito po ay napakahalagang subject today at ito po ay tatalakayin ngayon sa Lausanne 4th Global Congress. Ang tawag po natin ay diaspora. Yung pong kumalat ng mga tao sa buong mundo ngayon. Alam niyo po, napakaganda nito sapagkat ang tingin po ng ating mga mananampalatayang nangunguna sa pagmimisyon, ang diaspora, ang pagkalat ng mga tao ngayon sa buong mundo ay nasa pangunguna ng Diyos. Anong ibig kong sabihin ng pagkalat? Yung pong sabi po ng 2022 World Migrant Report, 281 million people today are migrants. Para isang bansa na, ano po. At ang sabi po nila, ito pong mga taong ito ay nakatira ngayon sa mga bansa na hindi sila taga roon. Ang ibig pong sabihin niyan, we can go to the next slide, yung pong today sa Pilipinas, ang diaspora population in the Philippines recorded ng Bureau of Immigration, ito po yung recorded ha, ang Chinese, yung nag-submit ng kanilang annual report noong January 2024 ay 49,556 Chinese, 26,123 Indians, among Indonesians and Malaysians, 8,000, Vietnamese, 11,000. Did you notice something here? Napansin niyo po? Diba, thumb? Ang thumb, ang tribal people, ang Hindus, Indians, nasa Pilipinas. Ang Muslims, Indonesians, Malaysians, pumupunta sa Pilipinas. Ang Chinese, parating nasa Pilipinas. Ano po, wag na natin pag-usapan yun. Alam kong nanonood kayo ng mga balita. Ipanalangin natin sila. Vietnamese. Ibig pong sabihin, tribal people, Hindu people, unreligious, Muslims, Buddhists are part of the diaspora population who are now in the Philippines. Alam niyo po, ang mga Indian students nandito sa Mekawayan. Nakikita niyo ba sila? Nag-aaral sa ating universities. They are now here, ang mga Indians. Kaya iba na ang amoy sa paligid. Ano po? Iba sila. Pero dinala sila ng Panginoon dito. Ang tanong, anong ginagawa ng church sa challenge of diaspora missions? Ito po yung tanong. Kasi kailangan natin ng welcoming ministry to this foreigners. Have you ever been a foreigner? Napunta mo sa isang lugar na yon at nawawala ka, hindi mo maintindihan yung karatula at hindi mo maintindihan saan ka pupunta. You need help. And of course, we are hoping na yung host country natin are hospitable. Could you just imagine these Indian students, these Hindu students who are here, they need a place to stay. Saan sila titira? Kung meron kayong apartment, I hope they could stay there. That's good business. Pero, do we reach out to them? Ito pong mga Muslim na nagtitinda ng kung ano-ano, ang mga anik-anik sa ating paligid. Natatakot ba tayong bumili sa kanila? Iba sa kanila, kapitbahay natin, kaklase natin, kasama na, nakikita natin sa palengke or elsewhere. Do we welcome them? Meron po sa isang church sa Cavite, dumating po ang mga Indian students sa kanilang church. Hindi po sila handa. Hindi doon sa amoy, doon sa dami ng mga batang dumating. Kasi po, meron po silang sa General Trias, Cavite, Marami pong eskwelahan dyan. Ito pong mga Indian students na ito are studying engineering and studying all kinds of things, even medical, ano po. At meron pong isang Christian na galing India at sinama niya yung kanyang mga kaibigang Indians to the church. Hindi ko alam ang gagawin ng church. Kung pumasok po dito ang 20 Indian students, what will you do? Muslim tindero, tindera. At sabi nila, gusto kong makita anong ginagawa niyo sa Cross World Church. What do we do? Maybe your church is okay kasi you know what hospitality is. We need welcomers sa ating church today. Yun ang ministry po na effective among diaspora people. Lastly po, pang-apat, dito po tayo magtatapos yung polycentric mission. Yung pong diaspora, subject na yan, at saka ito po, basahin po natin sabay-sabay. Polycentric missiology is from everywhere to everywhere. Sa Global Missions Meeting this week sa Lausanne, na gagawin po sa Seoul, South Korea, ito po ang kanilang pag-uusapan. Kasi ngayon, nagpapadala na ang missionary galing sa anumang lugar, papunta sa ibang lugar. Kaya po ngayon, halimbawa, ang Pilipino po, pwede siyang, of course, puntang maging missionary sa Asia. Ang SEN International po, we are looking for missionaries to go to Thailand, to Vietnam, to Indonesia. Yan po ang mga ministry opportunities today sa Asia. Sa Eurasia naman po, ito po yung ministry opportunities today. Sa Uzbekistan at saka sa Central Asia, ang kailangan po, next slide, yes. Disciple makers with competency in using English and professional skills sa Uzbekistan, sa Central Asia. Sa Europe naman po, sa North Macedonia. Again, disciple makers. Excited po ako nung nakita ko ito kasi alam ko sa Cross World Church, you know how to disciple. O, edi qualified na kayo dito. Marunong pa kayo mag-English. Professional skills. Alam ko yung mga kabataan po natin, mukhang professional dancers. Pray for North Macedonia. Lastly po, as you think about this number 4 challenge, this should bring us to prayer. If you notice po, ito pong apat na challenges to our church today, we need the right kind of sending, the right kind of goers, the right kind of welcomers and intercessors. Every week po, ang United Prayer Movement is going on. Ito po halimbawa, meron po United Prayer for the Muslims happening every Friday. Ito po ay under the sponsorship ng Philippine Missions Association. And then every 14th of the month, my prayer for the Muslims in the Philippines. And every 21st of the month, yung pong prayer for the Hindus. And then, prayer for the Buddhists and Chinese every 28th of the month. And then, prayer for the tribal people every 7th of the month. Ano pong ibig sabihin? Meron pong online prayer meeting na nangyayari every week that you and I can participate so we could be the right kind of intercessors for missions today. I thought of sending this to you. You could find all of this, of course, sa Facebook ng Philippine Missions Association. Nakalagay po dyan. You could join the Zoom prayer meeting and become the intercessor God wants you to be. Hindi po kayo, marahil tinatawag ng Panginoon to be a missionary to go, but if you are, go. Dito po kami tutulong. Kaya ito po yung aming QR code. You can look, take a picture or ano po, at if you go there, you will see po yung aming initial preliminary questionnaires. God is the God of the poor. Those who are in poverty because they don't have the gospel. Brothers and sisters of Cross World Church, this is our mandate. This is what God has called us to do. May I pray that God may rekindle buhay ng Panginoon ng apoy ng Ebanghelyo sa ating mga puso. Nang sa gayon, maisip po natin, ano bang aking gagawin? Ako ba ay hahayo? Ako ba ang tagapagpadala? Ako ba ay tagapanalangin? O taga-welcome ng mga unreached people groups?